τα που λες εγώ τα ακούω πέρεσε. Τα παραμύθια σου τα αντίστοιχα πια τώρα και το κατάλαβα πως ήμουνα για σε. Ο πασαντεύος σου για να περνάει η ώρα και το κατάλαβα πως ήμουνα για σε.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε στη συχνότητα τώρα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερίαλ, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Βογιόπουλος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πάμε στην Αμερική. Θανάση Τσίτσας. Θανάση, καλησπέρα.
Γεια σου Νικόλα. Καλή εβδομάδα.
Τι
από
γίνεται?
Την Αμερικανική πρωτεύουσα. Δεν έχεις έρθει ποτέ εδώ?
Δεν έχω έρθει. Θα έρθω όμως. Αν μου δώσουν βίζα εδώ, γιατί εδώ ακόμα υπάρχει το της βίζας και πρέπει να δουν τα κοινωνικά σου φρονήματα, λέει, για να πετάξεις εκεί. Θα δούμε.
Θα βάλουμε μέσα και θα σε περάσουμε.
Δεν θέλω μέσα να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας. Τι γίνεται εκεί πέρα? Κανα μέσο να μην πάρουν οι Τούρκοι άλλα αεροπλάνα έχετε να βάλετε?
Έχεις φίλους εδώ στην Ουάσιγκτον που σ' αγαπάνε.
Μα το ξέρω, μα και εγώ αγαπάω τους Αμερικάνους. Όπως σου έλεγα και στο τηλέφωνο, δεν έχω αχωρίσω τίποτα με τον Bruce Springsteen. Δεν έχω αχωρίσω τίποτα με τους Αμερικανούς που βγαίνουν στο δρόμο και ζητούν δικαιώματα. Με εκείνους που λένε αφήστε μας να αναπνεύσουμε. Με κάτι άλλους έχω προβλήματα.
Αυτούς εννοούσα.
Ναι.
Λοιπόν, ας πάμε στα επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Σε περίπου 2 ώρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περάσει και πάλι το κατόφλι του Λευκού Οίκου. Το είχε ξανακάνει πριν από 3 χρόνια, το 2019 επί Τραμπ.
Με άλλο ένικο, ναι.
Με άλλο ένικο, με ρεπουμπλικάνο ένικο. Τώρα είμαστε επί Προεδρίας Δημοκρατικών. Είναι μια συνάντηση η οποία έχει πάρα πολλούς συμβολισμούς, έχει μεγάλη ατζέντα, αφορά και εθνικά και διεθνή θέματα, το θέμα της Ουκρανίας φυσικά, τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας, τις υπερτήσεις, την παραβατικότητά της, τα ενεργειακά.
Να ρωτήσω,
ενεργειακά, πολύ σημαντικό τα ενεργειακά και οι επενδύσεις, αυτά είναι τα κορυφαία.
Οι Αμερικάνοι έχουν πάρει Αλεξανδρούπολη, έχουν πάρει Σαν Αφιβανοβίκιο, έχουν Μεσούδα καλά έτσι κι αλλιώς.
Και προετοιμάζονται για
θέλουν
την καβάλα.
Θέλουν και καβάλα τώρα.
Θέλουν καβάλα και αυτό είναι ο επόμενος στόχος μετά την Αλεξανδρούπολη. Θα αναδείξουν και θα τον αναδείξουν ως το νέο ενεργειακό και γεωστρατηγικό χώρο. Από εκεί θα θελήσουν τουλάχιστον με προτάσεις που θα τους κάνει και η ελληνική πλευρά και αυτοί να καταστήσουν ένα ενεργειακό κόμβο στη Βόρεια Ελλάδα που θα εξυπηρετήσει και τα συμφέροντα της Ελλάδας αλλά και τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, ύστερα και βέβαια από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που διαμορφώνονται έτσι κι αλλιώς νέα δεδομένα για ολόκληρη την Ευρώπη.
Τώρα, μένει να δούμε τα ελληνικά συμφέροντα, γιατί με εκείνο τον DAP, τον έρμο, τα ελληνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή επισφάλεια του 50% του ελληνικού λαού δεν τα είδαμε. Αλλά δεν είδαμε να προχωράει και εκείνος ο έρμος, ο άλλος, ο East Med. Μπάς περιπτώσει. Καβάλα λοιπόν είναι το ένα.
Όπως ό,τι και η διαφωνία, μάλλον η κριτική που διατυπώνεται, ότι το LNG που θέλουν να πουλήσει η Αμερικανική πλευρά είναι 8 φορές πιο ακριβότερο.
Μη σου πω και 9.
Και δέχεται και 9.
Ναι. Ναι. Με τους S300.
Στους S400 η πληροφορία είναι ότι θα τεθεί και πάλι, ή τέθηκε και πάλι στον κύριο Παναγιωτόπουλο. Θα τεθεί. Οι S400 που είναι αποθηκευμένοι στην Κρήτη να μεταφερθούν στην Ουκρανία. Σήμερα όμως.
Στην Ουκρανία.
Στο ραδιόφωνο. Ναι, στην Ουκρανία. Να δοθεί δηλαδή ως πολεμικό υλικό. Ήδη το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από χώρες που έχουν ρωσικό εξοπλισμό να τον δωρήσουν, να τον μεταφέρουν στην Ουκρανία για τις δικές της ανάγκες. Τώρα εκεί πέρα, αν δεν κάνω λάθος, το πρωί στον Real FM το διέψευσε και ο κύριος Βαρβιτσιώτης και ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Η πληροφορία που έχω είναι ότι θα τεθεί και πάλι και μένει να δούμε αν η ελληνική πλευρά υποχωρήσει σε αυτές τις πιέσεις, οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ και 2 περίπου μήνες. Να πούμε όμως ότι και οι δύο υπουργοί το ραδιόφωνο του Real το πρωί, όπως είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου, το διέψευσαν.
Νέα όπλα, θα κάνουμε κουβεντούλα. Κανένα νέο όπλο θα πάρουμε.
Υπάρχει στο κάδρο η πώληση των μαχητικών F-35 ή η συμπαραγωγή τους, κάτι που αποκάλυψε χθες η Real News πρώτη. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί από το 2015 επί εποχής Τσίπρα. Συνεχίστηκε με την πρώτη επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο το 2019 και μπαίνει και πάλι στο κάδρο. Είναι ένα θέμα που απασχολεί την αμερικανική πλευρά. Θέλει να ακούσει τις ελληνικές προτάσεις και η ελληνική πλευρά θέλει σε ένα βάθος χρόνου, γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα. Θέλει ένα βάθος χρόνου, διότι υπάρχουν θέματα logistics, υποδομών, εγκαταστάσεων και όλα αυτά. Και αν το επιτρέπει φυσικά ο προϋπολογισμός, γιατί μιλάμε για ένα ακριβό οπλικό σύστημα που στοιχίζει πάνω από 80 εκατομμύρια δολάρια. Μπαίνει όμως και πάλι στο κάδρο και από ό,τι λένε κυβερνητικές πηγές θα συζητηθεί στις συναντήσεις που θα γίνουν το επόμενο διήμερο εδώ στην Ουάσιγκτον.
Άλλωστε για μερικά πράγματα λεφτά υπάρχουν. Ναι.
Για μένα το πιο σημαντικό είναι όλα αυτά που θα γίνουν στο ενεργειακό τομέα και θα ανακοινωθούν. Οι Αμερικανοί θέλουν να δεσμευτούν ώστε να βοηθήσουν τη χώρα στο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέλουν να αναδείξουν την καβάλα ως το νέο ενεργειακό κόμβο μετά την Αλεξανδρούπολη. Αλλά στο κάδρο, όπως είπα και το πρωί στις προηγούμενες συνδέσεις, θα δώσουν το μήνυμα ότι σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά, μιλάω για τα κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση μέσω διπλωματίας στην ένταση που υπάρχει μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας και θα δώσουν το μήνυμα ότι δεν μπορούν να προχωρήσει οποιοδήποτε ενεργειακό project χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας.
Μιας και είπες Τουρκία και επειδή το ακούμε και,
αυτό, και
είναι προφανές.
Και αυτό ναι. Το είπε εν μέσω πλήρης σαφώς σήμερα σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός στο Georgetown, στον δημοσιογράφο David Ignatius, είπε ότι πρέπει να βρούμε ένα πλαίσιο συνεργασίας. Τι θα είναι αυτό το πλαίσιο συνεργασίας, θα το δούμε στο μέλλον.
Για να ξεκαθαρίσουμε και το εξής, είναι προφανές ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα αναφέρει στον Biden και την τουρκική προκλητικότητα.
Θα παρουσιάσει, από ό,τι γνωρίζουμε, θα παρουσιάσει χάρτες και αριθμούς τις περιπτήσεις, όπως έκανε και ο Αλέξης Τσίπρας στον αντιπρόεδρο Πεν επί Τραμπ.
Και μετά βγήκε το Roots Race. Ναι.
Ναι, θα παρουσιάσουν χάρτες και συγκεκριμένους αριθμούς.
Αυτό
να
θέλω
καταλάβει.
Να ρωτήσω για να το καταλάβω κι εγώ. Ο Biden και οι επιτελείς του δεν ξέρουν τι κάνει η Τουρκία. Τους λείπουν
σαφώς
οι χάρτες.
Σαφώς ξέρουν.
Α, ξέρουν.
Σαφώς ξέρουν. Αλλά ως γνωστόν την τουρκική επιθετικότητα την αντιμετωπίζουν με μια λογική ποντίου Πιλάτου.
Μάλιστα.
Και οθούν τις δύο πλευρές σε ένα τραπέζι συνομιλιών. Δεν ξέρω αν θα είναι δική του όρη, αλλά οθούν σε ένα τραπέζι συνομιλιών, στο οποίο κανείς δεν είναι σίγουρος το τι αποτέλεσμα θα βγει. Μιλάμε τώρα για το εύρος του εναέριου χώρου, για τα όρια του εναέριου χώρου, πράγματα τα οποία εμείς λέμε ότι αυτά πρέπει να λυθούν με βάση το διεθνές δίκαιο, την ώρα που η Τουρκία δεν το αναγνωρίζει.
Θανάση μου, θα είμαστε διαρκή επαφή. Θα είσαι σε επικοινωνία και με τα παιδιά που ακολουθούν, τη Στεφανία και τον Κωνσταντίνο. 10.30 ώρα Ελλάδας είναι η συνάντηση.
10.30 ώρα Ελλάδας είναι η συνάντηση. Μετά ο Πρωθυπουργός θα ενημερώσει τους δημοσιογράφους για τα αποτελέσματα της συνάντησης του με τον Τζο Μπάιντεν. Μετά υπάρχει δεξίωση προς τιμήν του και τη συζύγου του για τα 200 χρόνια της ελληνικής ανεξαρτησίας. Να πούμε ότι αύριο θα πάει στο Κογκρέσο σε μια ειδική συνεδρίαση των δύο κομμάτων για να κάνει, κατά τη γνώμη μου, μια ιστορική ομιλία, γιατί πολύ σπάνια προσκαλούνται αρχηγοί κρατών ή πρωθυπουργοί για να απευθυνθούν σε μια διακομματική συνεδρίαση. Εκεί θα συναντήσει και την Αμερικανίδα αντιπρόεδρο Καμίλα Χάρις και την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνση Πελόζη. Αύριο η μέρα είναι όλη στο Κογκρέσο. Κογκρέσο που, να υπενθυμίσω, υποστηρίζει με νομοθετικές πρωτοβουλίες το τελευταίο διάστημα το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και την αναβάθμισή της ως ενό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Θανάση μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά.
Αρέσει που έχω κανένα δυο που επιμένετε για τη Eurovision. Λοιπόν, εντάξει ρε παιδιά, τέλειωσε και φέτος η Eurovision, είμαστε πλήρεις. Τα έχουμε πει και άλλες φορές εδώ και για την αισθητική και για τη μουσική και για αυτή την αντίληψη του δίθεν παγκόσμιου σοου, το οποίο συνάδει με όλη αυτή την ιστορία. Βεβαίως θαυμάσαμε για μια ακόμα φορά σε όλο αυτό το καραγκιουζιλίκι. Θα μου πεις, το είδες? Όχι, δεν το είδα. Αλλά όταν από το πρωί μέχρι το βράδυ, επί μήνες, εβδομάδες και μέρες, σου λένε γι' αυτό, είναι σαν να το έχεις δει. Θαυμάσαμε το αποπολιτικόν του πράγματος, έτσι, διότι είναι απολιτικό όλη αυτή η ιστορία. Τόσο απολιτικ που όλοι ξέραμε ότι θα πάρουν το οι Ουκρανοί το, πώς το λένε, το 2 points και το 12 points, και τα πήραν οι Ουκρανοί και έκανε δηλώσεις και ο Ζελένσκι, μέχρι ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ έκανε δηλώσεις για το πώς το λένε εκεί πέρα, για αυτό το τσίρκο. Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί και μετά τα γεγονότα του 2014, τότε με το πραξικόπημα, πάλι οι Ουκρανοί είχαν κερδίσει, πάλι στο πλαίσιο του απολιτικ αυτού διαγωνισμού, με ένα τραγούδι που ήταν ξέπλυμα για τους Ναζί τότε. Τα θυμάστε, τα λέγαμε, πάλι από εδώ τα λέγαμε. Ήταν το 16 τότε, που είχαν φτιάξει ένα μυρολόι, λέει, το οποίο είχε γραφτεί και που είχε αφιερωθεί. Στους συνεργάτες των Ναζί, κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτά είχαν γίνει και το 2016. Από όλες αυτές τις πληροφορίες, βέβαια, η πιο ξεχωριστή στιγμή αυτής Eurovision δεν ήταν αυτό το, ξαναλέω, τσίρκο, ήταν αυτό το μήνυμα κατά της ομοφοβίας του Καπουτζίδη. Όλες βέβαια οι άχρηστες πληροφορίες που είχαμε γύρω από αυτό το τσίρκο παραμένουν άχρηστες. Ένα πράγμα δεν ακούστηκε. Δεν ακούστηκε ότι η Eurovision, ξέρετε, γεννήθηκε η δεκαετία του 50, αυτό προκύπτει από 23.000 αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του 2015 Πώς γεννήθηκε λοιπόν, λέτε, η Eurovision? Αυτή την πληροφορία δεν την ακούσαμε. Γεννήθηκε ως ιδέα του ΝΑΤΟ. Του ΝΑΤΟ, πολύ καλά ακούσατε. Δηλαδή, το Eurovision αρχικά ήταν το ΝΑΤΟΒΙΖΙΟΝ. Διότι το 1955 είχαν τη συνάντηση εκεί στο Παρίσι τα μέλη της Επιτροπής του ΝΑΤΟ για τον πολιτισμό, λέει, και τη δημόσια πληροφόρηση, γιατί κάνει και τέτοια το ΝΑΤΟ, αυτό που κόβει τώρα κανάλια και μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί θέλει να ακούγεται μόνο η δική του προπαγάνδα, έχει και τέτοιο τομέα του πολιτισμού και της δημόσιας πληροφόρησης. Και τότε λοιπόν είχαμε τη συνάντηση με τον διευθυντή της γαλλικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, τον οποίο είχαν παραδώσει μια έκθεση για τη δημιουργία, λέει, ενός ευρωπαϊκού φεστιβάλ, το οποίο όντως δεν θα το ονομάζανε NATO Vision, Eurovision θα το ονομάζανε, και μετά από ένα χρόνο ξανά έγινε αυτή η συνάντηση και έτσι λοιπόν καταλήχθηκε να μπει επικεφαλής η EBU και να ζούμε εδώ και 70 χρόνια αυτό το θεάρεστο τσίρκο που λέγεται Eurovision. Αλλά μιας και είμαστε στα ευρωπαϊκά θέματα, πάμε να ακούσουμε λοιπόν, γιατί αυτό πραγματικά είναι είδηση. Βαγγέλη, καλησπέρα. Πάμε Βρυξέλλες. Βαγγέλης Αρετέος. Θα τον παλέψουμε να τον βρούμε πάλι το Βαγγέλη, μέχρι να αποκαταστήσουμε την σύνδεση. Να σας πω λοιπόν, μου τη μετέφερε πριν από λίγο ο Βασίλης, ο Τερζάκης, με απόφαση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληρωμές σε φυσικό αέριο στη Ρωσία, σε ρούβλια. Για πάμε στο Βαγγέλη Αρετέο. Βαγγέλη, είναι λίγο περίεργο. Ποια είναι η απόφαση τελικά?
Από ό,τι φαίνεται και τουλάχιστον από τα ξένα πρακτορία και όπως καταλαβαίνουμε τώρα εδώ, είναι ένας νέος κανονισμός κομισιόν, ο οποίος δίνει μια περισσότερη ευελιξία στις εταιρείες και στις χώρες να ανοίξουν λογαριασμό στην Gazprom Bank χωρίς να παραβιάζουν τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που δεν είναι ακόμα εντελώς σαφές είναι αν μπορούν να το ανοίξουν απευθείας σε ρούβλια ή θα πρέπει να κάνουν μια άλλη διαδικασία. Πάντως η ερμηνεία που δίνεται ήδη από όλους εδώ είναι ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα πράσινο φως από την Κομισιόν για τη συναλλαγή αυτή, η οποία σίγουρα, όπως φαίνεται, θα διευκολύνει τις εταιρείες και τις χώρες μέλη.
Μάλιστα. Δηλαδή, οι εταιρείες ανοίγουν λογαριασμό στην Gazprom, όπως έλεγε ο Πούτιν, και από εκεί και τώρα, είτε απευθείας είτε με εσωτερικές τραπεζικές διαδικασίες, θα παίρνει τα ρούβλια του ο Πούτιν.
Έτσι φαίνεται, αλλά μάλιστα. Το λέω πάλι με επιφύλαξη.
Περιμένουμε να το. Ναι. Περιμένουμε. Άλλωστε, δεν υπάρχει. Έχουμε, πώς το λένε, είναι πολύ εφάνταστοι εκεί στις Βρυξέλλες να βαφτίζουν το κρέας ψάρι. Θα δούμε πώς θα το βαφτίσουν αυτή τη φορά.
Αυτό είναι σίγουρο.
Έγινε, Βάγγελη, μου ευχαριστούμε πολύ.